gavumenti yasabye ministry z'ebitongole na buli akwatibwako ku nsonga z'ebyobulimi okukolera wamu okwanganga okusoomooza okusanga ebyemmere wano mu ggwanga. Kamishona avunaanyizibwa ku by'emmere mu ofiisi ya Ssaabaminisita Frederick Walugembe agamba nti okusoomooza omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, endya embi, ettaka eritali ggimu n'ebirala bigwana okukolebwako okulaba nti buli munnayuganda afuna emmere emumala. Walugembe agamba nti ministries n'abantu ssekinnoomu basaanye okubaga enteekateeka ey'awamu okwongera ku bungi bw'emmere mu ggwanga lino. Bino bituukiddwako mu nsinkano n'abakwatibwako ku nsonga z'ebyemmere ku ofiisi ya Ssaabaminisita. Robert Kaliisa akulira ebyemmere mu kitongole ki International Institute of Rural Reconstruction ayagala ensonga z'abantu abanyigirizibwa mu byemmere zikolebweko okuyita mu mateeka ag'ebyemmere.
Ensonga ez'omuzinzi ezibonyaabonya abantu baffe naddala abawejjere, abantu abaliko obulemu, abakyala, abavubuka, abantu ba indigenous communities okulaba nti nno beeyagalira mu mmere kubanga bakola kinene nnyo okufuba okulaba nga balina emmere, naye amateeka agasinga gabadde nga tegabasebalinga nga gabalika ebbali. Tugezaako okulaba nga office of the prime minister eriddinga okukola action plan abantu bano babiringe rights zaabwe ku mmere okubeera nga zirespectingibwa nga te gavumenti eziteekako omuzinzi.